Partnerem podcastu DVTV na měsíc září je Exxon. Objevte výhody digitální kanceláře zítřka.
Jak mozek poznává sám sebe, čím se liší od počítače, jak je po věky programován, co mělo v evoluci mozku větší vliv, násilí a soutěživost nebo spolupráce. A když jsou v neuronech lidského mozku genové sekvence, jaké má i žito a ječmen, znamená to, že máme stejného předka? Pozvání DVTV přijal neuropatolog, spisovatel a publicista František Koukolík. Vítejte, jsme rádi, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.
Platón versus Aristoteles. Podle prvního je sídlem duše mozek, podle druhého srdce. Kdo je blíž pravdě?
Blíž pravdě byl Platón. Experimentálně přesnější byl Aristoteles. O němž se píše, že pitval snad všechno živé, kromě jiného žížaly. A zjistil, že žížaly mozek nemají, nicméně reagují na podněty z okolí. Takže zcela logicky usoudil, že mozek centrum duše býti nemůže a že je to srdce.
A podle vás, jak to tedy, kdo je blíž pravdě? Protože samozřejmě asi můžete se na to dívat z různých tedy měřítek.
Záleží na tom, jak duši definujeme. To je hovorový pojem pro lidi z neurověd. Je duše pravděpodobně něco, co by se dalo nazvat sebepoznávání, čili jáství. To má svou neuronovou síť, která se buduje jednak tím, že je geneticky kódovaná a jednak tím, že si ji budujeme od narození vlastně celý svůj život. Je to síť, která má své vymezené oblasti v mozku, je poměrně velká a je zajímavá tím, že je nejživější v době, kdy takzvaně nic neděláme. To znamená, ležíme v klidně ve skeneru, nemyslíme na nic a tenhle ten systém je prostě vysoce, vysoce činný. Takže když se věci zeptali, co se v lidech děje, tak lidé říkali, mluvím sám se sebou, myslím na sebe, myslím na budoucnost. Takže se přišlo na to, čemu se říká defaultní systém v tomto případě a z neurovědeckého hlediska je to síť, která je součástí všeho, co je takzvanou naší duší.
To znamená, že nemusí být sídlem ani mozek, ani srdce?
Ne.
Jakoby vyhraněně.
Sídlem je mozek a jeho soubor neuronových sítí. No a ten se krmí informacemi za poslední, já nevím, 2 miliardy let, jak jste zmínila ty sekvence, že jo, které máme společné se žitem a pšenicí, tudíž jsme museli mít společného vývojového předka dodnes, až do té chvíle, když si povídáme tady spolu.
K tomu předkovi se dostaneme. Když se takhle bavíme a vlastně rozebíráme věci, o kterých prostě teď mluvíme, nedá se říci, že mozek narostl do míry, která je přes? Nenarostl mozek příliš? Potřebuje člověk takto komplikovaný, velký, metabolicky náročný mozek k adaptaci a k tomu, aby přežil? Což
Já
je ten základ?
Intenzivní pocit, že spousta lidí mozek skutečně nepotřebuje. Záleží na kontextu. Jinak jste nakousla velkou vědeckou otázku. Náš lidský mozek je vývojově podstatně větší, než by měl být správně, kdyby jsme sledovali křivky velikosti mozku u nám blízkých nebo předcházejících druhů. Důvody proto se shledávají dva. Jednak vliv životního prostředí a podle mého jeden z nejpodstatnějších vlivů je složitost vztahů ve skupině. My jsme sociální primáti a jdeme-li vývojovou linií, tak se zjišťuje, že tam, kde byly skupiny poměrně malé, u australopiteku, byl mozek menší. Jakmile jsme začali dosahovat velikost skupin 150, 200, 250 lidí, tak začne být složitost sociálních vztahů obtížně zvládnutelná. Na to potřebujete velkou výpočetní kapacitu. Když se podíváte do svého mobilu, no tak vy nebudete typický případ, tak většina z nás tam má 150 až 250 kontaktů. To je takzvané Dunbarovo číslo. Mm-hmm. To je počet lidí, které zvládneme v osobním kontaktu. Případně počet lidí, které můžete oslovit, aby vám pomohli. Vše nad to nezvládáme. A na to potřebujeme dost složité systémy svého mozku a mozku jiných lidí.
Co mozek tedy programovalo do dnešní podoby po celé ty věky vedle ještě těch sociálních vztahů?
Evoluce, která je nepředvídatelná. Jeden z našich vývojových předků byl rybička, asi takhle veliká. Žil před 600 miliony let v moři, kde je dneska Čína. Kdyby tahle ta rybička vyhnula, tak jsme tady pravděpodobně nebyli. No. Od té doby se prostě mozek dramaticky a rychle vyvíjí. Čili první máte programování genetické. Mm-hmm. Pak máme programování asi 60 milionů let staré od prvních primátů. Byli jsme původně, nebo naši předkové, noční hmyzožravci a poznávali jsme se, prosím, nosem. Dále programování ve skupinách našich bezprostřednějších předků až po verzi, která se pyšně nazvala Homo sapiens sapiens, protože to je člověk moudrý, protože opakovaná lež je pravda. Že?
Co bylo v posledních letech nějaký zásadní zlom ve zkoumání mozku a vůbec v poznání, s nímž stojí i padá úspěšné léčení nejrůznějších psychiatrických a neuropatologických onemocnění, neurologických, řekněme?
Zdokonalení molekulárně genetických metod. Nesmírně složité. Za druhé, po stránce, která je mi bližší, nesmírné zdokonalení zobrazovacích metod, kterých je celá řada a umožňují se podívat do hlavy živého člověka, něčím tu hlavu, teda výkon mozku zatíčit a koukat, co se v tom mozku děje. Tyto metody v současné době jsou schopny dobře rozlišit, co mozek dělá, když se akutně zamilujeme, když jsme depresivní, když je nám smutno, když se zlobíme, znamená když někoho nenávidíme.
Znamená to, že tohle všechno jsou jen nějaké, tedy pokud to je zobrazitelné, že jsou to jen nějaké matematické sekvence, poruchy, spojů, drah, hran v mozku?
Já bych vynechal, když si dovolíte slovíčko jen, protože to je něco tak kosmicky složitého, že bude trvat pravděpodobně dlouhé generace, než se přijde blíž. Ono to, když se to takhle povídá pro veřejnost, tak samozřejmě se nesmírně zjednodušuje. Ta složitost začíná na molekulární úrovni, kde se směňují na tom, co dělají nervové buňky, když přijímají a vysílají impulzy na tom, co dělají soubory nervových buněk a co dělají soubory, které kontrolují jiné soubory. Příklad, teď když mě posloucháte, váš mozek ve řečových a sluchových oblastech staví stovky milionů nových kontaktů, synapsy. Stovky milionů, paralelně. Ty tam buď to zůstanou, pak si vzpomenete, o čem jsme si povídali, nebo naštěstí zapomenete, co jsme si povídali. Čili to je zázrak, který není v živé přírodě obdoby.
Každý mozek je unikátní, stejně jako lidský otisk prstu?
Naprosto přesně. Jsme individua a tak, jako máme otisky prstu individuální, máme zcela individuální mozky a jejich sítě. To se začíná zkoumat až v poslední době, kdy je možné investovat do dlouhodobého stovky hodin trvajícího sledování jednoho jediného člověka. Takže vidíte, jak se mu mění chování sítí, když se dobře vyspí, když se špatně vyspí, když si dá ráno kafe, když si nedá ráno kafe, když ho rozlobí šéf.
Dělá nás tedy mozek tím, čím jsme, nebo kým jsme? Ten pocit, že jsme vůbec něčím?
Nejenom mozek, dělá nás to vztah mozku a těla. V těle máme triliony buněk. Když si představíte kostičku, která má hranu asi 15 000 mm, tak v každé té kostičce jsou dvě nervová zakončení, která trvale ve dne v noci informují mozek o tom, co se kde děje. Jestli je všechno jakž tak v nějakých mezích v pořádku, tak je vám jakž takž dobře. Jakmile by se objevil zánět, nedej bože, zubní dření, no tak vás to okamžitě zbudí, protože vám to řekne bolesti, tady je něco v nepořádku. Čili nejenom činnost mozku samotného a její programování, ale interakce mozku s organismem a dále interakce mozku s prostředím. To začíná při nitroděložním vývoji mozku, pokračuje to klíčovým měsíci nebo roky dané tím, jaký má maminka vztah k dítěti. Tomu se říká tvorba vazby, attachment. No a pak všechno, co na nás působí během života.
Teď tady před vámi sedí moderátorka Daniela Drtinová.
Dobrý den.
Dobrý den. Je osobou, která má nějakou historii, nějak se rozhoduje nebo rozhoduje se. Ten proces se děje, rozhoduje se nebo aspoň si to myslí, uvědomuje si sama sebe. Má tedy své já. Co to já je z pohledu mozku?
Činnost onoho defaultního systému, čili systému vázaného na neuronové sítě, hlavně vnitřních ploch čelních laloků mozku, na obou stranách a něco vzevního, plus interakce s pamětí, plus interakce, čili se vším, co vaše paměť obsahuje, ať už si to uvědomujete nebo neuvědomujete. To vás ovlivňuje, že jo? Dále interakce všech těch systémů s celým vaším tělem, protože kdyby vás teď začal trápit zánět slepého střeva, tak se začnete přinejmenším vrtět, jo? Čili tohle to všechno, plus vaše programování, zaměstnání, partnerskými vztahy, já nevím, všemi dalšími vztahy, dělá zcela individuální fenomén jménem moderátorka paní Drtinová.
Jak to vědomí, to já, jak sedí na mozku, jak to sedí na tom substrátu? To je prostě hrouda
to
masa, krve a nějaký...
To není hrouda masa, to je prosím 100 trilionů synapsí. Prostě s neuvěřitelnou složitostí konstruovaných, nepředstavitelnou. Jo? Vidím, že podobně jako naprostá většina lidí, což je naše západní tradice, poněkud odděluje to duši od těla. To nejde. To jsou dvě stránky jedné mince.
Já myslím, že to úplně nedělám, ale...
Jo, poněkud to děláte, nebo škrtáte, dobře, škrtáte
dobře.
O to.
Dobře, škrtám o to.
Škrtáte o to.
Ale přesto se vás ptám, ano. Jak to sedí, jak to tedy sedí na tom substrátu, no, jak to, sedí vědomí. Nesedí
to byste, nesedí. Ten substrát tvoří nebo je tím vědomím. Řada filozofů by teď vyskočila asi o půl metru, někteří výše, ale podle toho, co se domnívám věděti, je, že ten substrát je tím jáctvím a vědomím. Není možné v mozku oddělovat hardware od softwaru.
Jako v počítači.
Jako v počítači. To, co uděláte v mozku s hardwarem, se okamžitě udělá se softwarem. A naopak, jak jsem vám říkal, když vám teď vyprávím, koukáte se na mě, váš mozek si zapamatovává, jak mám velký nos. Že
to až teď, až jste to řekl.
Ano.
Možná předtím podvědomě.
Tak. A v tom okamžiku, kde zaznamenává do paměti a buduje vám synapse, čili systémek, který umožňuje si, když se ráno u kafe vzpomenete, říkáte, ježiš, ten koukolík to byl raťafák.
Dobře, tak to, že mozek jenom, nebo to, že mozek generuje vědomí, je řekla bych lehce překonané, nebo některé teorie zkrátka hovoří i o tom, že mozek by mohl být jako nějaký přijímač, který univerzální vědomí přijímá. A vaše nebo to, co říkáte vy, že to je vlastně jedno a to též.
S výjimkou toho univerzálního vědomí. Nevím dobře, co univerzální vědomí je, že jo, to je podle mého názoru nic takového neexistuje. Nepočítáme-li, nebo nechtěli-li bychom se dohodnout, že univerzálním vědomím mohou být časoprostorové vztahy v lidské komunikační síti. Já nevím, od prvejku do dneska.
Tuto otázkou jsem cílila na to, že vlastně dnes tedy ta teorie, že by mozek generoval vědomí, je asi překonaná.
Naopak, to byste viděla, kdyby vám dal někdo kamenem do hlavy. Vědomí má několik úrovní. Jednak je to vědomí ve smyslu bdělost spánek, když se budíte, to je první. Pak je to vědomí ve smyslu zaměřená cílená pozornost. Čili já si uvědomuji, že koukám na tuhle sleničku, uvědomuji si, že mám zjížení, tak se napiju. No a pak je to vědomí sebeuvědomování. To znamená, já se koukám na tu skleničku, já mám žízeň a já se napiju. Čili přinejmenším tři roviny, ono by jich mohlo být víc, dají se rozpojit.
A nemohlo by to být tak, že tedy to vědomí jako existuje, že je to nějaká přirozená veličina nebo vlastnost vlastně všeho kolem a že vlastně mozek jen toto vědomí přijímá?
Při vší úctě bychom se vrátili myšlenkově asi tak 2500 až 50 tisíc let zpátky. Mě ne. A vám jako dámě vůbec ne.
No, to je pravda.
Jo, vůbec ne. Protože už byste byla dávno na onom světě udržená porodama, já nevím čím vším. Jo? Ne, tohle je hylozoistická filozofická představa, že vše je živé. Není. Existují živé a neživé věci, existují živé věci s vědomím a existují živé jevy, které mají sebeuvědomání. V plném rozsahu sebeuvědomování je pravděpodobně jenom lidská vymoženost.
To znamená, že až se, tedy to řeknu úplně laicky, až se mozek tedy lidského druhu nějakým způsobem zorganizuje do určité složitosti, tak v tu chvíli začne automaticky generovat vědomí od určitého stupně složitosti.
On ho začne generovat v podstatě už nitroděložně, v jednoduché podobě, protože když jsou už ty děťátka větší a prasknete dveřma, tak sebou to dítě, když je bdělý, tak sebou škubne. Jinými slovy, jeho systémy, sluch, přijmou informaci a leknou se. Jestli si toto dítě uvědomuje nebo neuvědomuje, nevím. Ale můžete takhle malinký dítě naučit melodii. Mm-hmm. Ještě před narozením a dále bezpečně ho naučíte hlasu vlastní mamy, když na ně mluvíte. Potom bezpečně pozná, když přijde na svět, hlas vlastní maminky od hlasu jiných žen. No, v plném sebeuvědomování tohle není. To začne až tak kolem 36. až 40. měsíce. Na to je slavný experiment s dvěma loutkama, kdy děti poznají, že se můžete mýlit. V tom okamžiku se předpokládá, že jsou co do vědomí autonomní, že jsou lidské bytosti. Máma se může mýlit. Je to jinak.
Zeptám se tedy ještě malinko jinak, zkusím naformulovat tu otázku. Jestli vzniklo vědomí jako důsledek způsobu, jakým se naše tedy lidská nervová soustava vyvíjela, anebo jestli vývoj naší nervové soustavy v určitém okamžiku dospěl k vědomí. Že se mozek zorganizoval do určitého stupně složitosti a najednou byl schopen vědomí generovat.
Tohle by platilo pro sebeuvědomování. Mm-hmm. Připustíme-li definici vědomí jako základního stavu, jehož opakem je spánek, potom mají vědomí všechny bytosti živé, které spí. A těch je prosím moc, jsou to i mořské sasanky.
Třeba mají vědomí.
Každopádně ano.
Ale nebude to lidské.
Nemají sebeuvědomování. Mm-hmm. Oni vědí nějakým, podle našeho způsobu, jednoduchým způsobem, co se kolem mě děje. Od 100 milky, které vám budou kazit ovoce na misce taky.
Ve vašich textech pro Tribun.cz jsem četla, že lidský mozek sahá na realitu prostředky, které zvládá.
Ano.
Z toho se dá asi vyvodit, že realita je mnohem víc než to, co vnímáme jen smysly. Realita, jak se jeví, postačuje, píšete. A pak taky, že každá součást fyzikálního světa má na svém dně, velmi, velmi hlubokém dně, nehmotný zdroj a vysvětlení. Pak se ptám na to, jestli skutečně to nemůže být tak, že vědomí je součástí veškeré hmoty, nejen tedy té živé. Nějaké rudimentární vědomí, prazákladní, nevím, jak to popsat.
Záleží na definici. Mm-hmm. To, co jsem zmínil, je myšleno dnem, přístupným dnem současného fyzikálního poznání. Čili to jsou gigantické soubory kvantových událostí, o kterých se spekuluje, co to vlastně je. Tady bych se dovolil zcela opustit pojem hmota, protože to je jenom náš myšlenkový nástroj nebo aspekt. To je cosi, co je zároveň hmota, zároveň energie a zároveň informace. Čili to nerozpletete. Mm-hmm. A ta matika je extrémně složitá. Já tady nebudu ani naznačovat, že vím, o co jde, protože moje matika končí těsně za násobilkou. Ale je to fascinující. Je to fascinující to dno. No a tohle to dno se prostě dost složitými způsoby, o kterých je, dejme tomu, pět teorií, dostává do makroskopické úrovně. To znamená do úrovně atom až galaxie. Některé tyto formace jsou živé, život má své poměrně přesnou definici, podobně jako ji má vědomí. No a velmi vzácné útvary součásti života mají to sebe uvědomovat, takže si paní Drtinová může s Františkem Koukolíkem povídat a být si zároveň vědomi toho, co si povídáme.
Zkrátka život, jak se jeví, to postačuje.
Ano, když ho začnete zkoumat dál, pak to nepostačuje.
Teď jsem u toho oblíbeného žita a ječmene, Tribun.cz, vaše slova. V neuronech lidského mozku jsou genové sekvence, jaké má i žito a ječmen, to znamená, že máme stejného předka.
Ano.
Dvě otázky v jednom. To je tedy ono vysvětlení, které je uložené tak hluboko, hluboko v každé té součásti toho fyzikálního projeveného světa?
To už je velmi vysoko v té úrovni. Jo, protože když řekneme o genových sekvencích, tak jsme, dejme tomu, na souboru nanometrů. Zatímco, kdybychom byli na kvantovém dně, to jsou fyzikální meze, které jsou o x řádů níž. Jakým způsobem dělají tohle kvantové dno, to, o čem mluvíme právě teď, není dobře známo. Je to popisováno souborem nesmírně zajímavých teorií. Ale tohle, co jste se zeptala, je fundamentální otázka a bývá to fundamentální nedorozumění stran evoluční teorie.
Jo? Mohl byste to malinko rozvést?
Pokusím se. Evoluční teorie nemluví o tom, jak vznik život. Nemluví. O tom mluví teorie, jak teda vzniku života, kterých je tak moc, že nikdo to pořádně a slušně neví. Evoluční teorie mluví o vývoji života, pro který ve velmi zjednodušeném darwinovském modelu platí variace selekce. To znamená, formy se proměňují a tlak zevního prostředí je přebere. Tak, nejjednodušší formy života, kterým je, dejme tomu, 3,5 miliardy let, se dají získat třeba z grónských hornin. Vypadá to jako malinkatý řasy, takový k ničemu. No a to se rozvíjelo zase extrémně složitým způsobem, až se objevily buňky, v nich se objevila jádra. V těch buňkách a v jejich jádrech se objevila DNA, která se dá dobře měřit a můžete porovnat nejrůznější formy života mezi sebou. Kód života je univerzální, to znamená, až na výjimky jsme nakódováni napsaní na DNA, výjimkou jsou retroviry, že jo? A vy je můžete číst, takže můžete číst od řípy, od řetkviček, od žita a od lidí. No a stroj vám určí, hele, tohle je podobný. A pak mám určitě, ale to je úplně stejný. No a protože víme, že se život takhle rozvíjel, on to není jenom strom, jako je hustý keř, který se košatí, no tak víme, že prostě jsme museli mít společného předka.
To je ta druhá otázka, to znamená, jak ten, tím společným předkem je ale jen tedy ta genová sekvence.
To je důkaz toho společného předka.
Jak vypadal ten, nebo kdo to byl ten společný předka?
Nevím, jak vypadal, jo, ale lze si představit, je prostě něco malého zeleného, dejme tomu trošku chlupatýho, ale to už si vymýšlím.
To je hezké. Dá se předpovědět, jak se bude lidské vědomí vyvíjet?
No, těžko. Máme-li na mysli evoluci, tak ta se předpovědět opravdu podle mého názoru nedá, protože existuje deterministický chaos. To je teorie, která říká, že nejmenší odchylky od výchozího stavu vás dovedou někam, kam vůbec nevíte, kam vás dovedou. Může se to vyzkoušet, když budete s dětma venku a uteče jim balónek na pouti. Není výpočetní kapacita, která by vypočítala, kde to bude za hodinu. Mm-hmm. Pro náhodné jevy, že jo. I když na to se vztahují taky gravitační zákony, kde naopak, newtonovské, můžete vypočítat, kde byla planeta ta a ta miliony let zpátky a kde bude za miliony let dopředu.
Ale to balónek jsou... nedohledáme.
Ne, na to není pro deterministický chaos Versailles. To tež platí pro burzu, to tež. No a pro klima.
Pro klima.
Ano, prosím. Pro klima. Jo, jsou odhady, jsou odhady, ale ty mohou se kdykoliv změnit. Ty odhady jsou dobře vědecky podložené. To je bez debaty. No jo, ale náhoda je náhoda.
A ta má velkou roli.
Může mít gigantickou, nepředvídatelnou roli. Příklad, celé klima na planetě by změnila malá nukleární válka. výměna 100 jednotek mezi nejmenovanou Indií a Pakistánem. Uvolnění 5 milionů tun sazí, zastření severní polokoule, no to bychom, doufám, že se toho nedožijeme, koukali, jak se klima rychle změní.
Takže předpovídat to, jak bude vypadat naše klima v nějakém dalším úseku, zkrátka nelze.
Lze, ale je to předpověď.
A to není realitou.
Uvidíme, co udělá realita. Uh-huh. Jo? Pardon.
No řekněte.
Ne, já jsem si vzpomněl, že z naší doktorské praxe...
By nám chybělo.
Z naší doktorské praxe, že my jsme závislí na předpovědích. Že říkáme, jak ten pacient bude vypadat. No, a já na nás něco prozradím. Občas se stane, že předpovídáme, že to špatně dopadne. A ten pacient se po letech objeví poměrně zdrav a doktoři se neudrží. Říká, prosím vás, co tady děláte?
jak jste to udělal?
Jo.
Tak o tom, jakou roli hrají ve vývoji mozku sociální vztahy, jsme mluvili. Moje otázka zní, co k přežití a adaptaci v evoluci mozek využívá efektivněji a co ho potom v tom zpětném chodu více určuje. Jestli je to násilí a soutěživost jedinců, anebo jestli tím určujícím principem, který pak zpětně také působí na vývoj mozku, je spolupráce.
Obojí. Záleží na tom, ty modely, velmi zjednodušené modely, říkají to, prostě jediné slovo na to obojí. Většina z nás si neuvědomuje, že kooperují, čili spolupracují jenom 2/3 lidí. Mm-hmm. Jsme vychováni v pohádkách, všichni lidi jsou hodní a spolupracují. Není to pravda. 1/3 lidí nespolupracuje.
Ale 2/3 je dost?
To je slušný, ale pozor na tu 1/3. Ta nespolupracuje a někteří příslušníci této 1/3 jsou černými pasažery, že jo, rabujou, když nedostanou přes ruce. To říkají modely také. Čili kooperace nás drží pohromadě. My jsme unikátní druh s takovouhle mírou kooperace s nepříbuznými jedinci. Jo? Většina lidí, když jim někdo přijde do blízkosti a má hlad řízení, tak mu prostě pomůže. Ale ne všichni.
Dá se ale tedy říct, že kooperace je tím určujícím. Že
lepidlem.
Vlastně, ano, tím lepidlem.
Lepidlem. Ale zrovna tak určujícím faktorem je non-kooperace. Opak. Kdyby nebylo non-kooperace, třeba meziskupinové nebyly ve války.
Na čem pak závisí individuální moudrost, jak efektivně praktikovat duševní snažení?
No, jak říkal, já si dovolím citovat Jana Wericha, s tou moudrostí je sízel, protože starý blbec býval mladý blbec, jak říkal Jan Werich. Říká se, moudrost je vázaná na věk, neplatí to, jak vidíme vždycky, ale moudří lidé mývají vysoký inteligenční kvocient, vysoký to, čemu někteří autoři říkají emoční kvocient, jsou tolerantní, snášenliví a vědí o relativitě hodnot. Vědí o tom a jsou praktičtí, čili pomáhají, jsou prosociální, ale zdaleka ne každému. Vědí, kdo si to nezaslouží.
Jak tedy praktikovat efektivně duševní snažení?
Je to celoživotní práce. Celoživotní práce na sobě. Jo? Cvičit prostě všechny běžné poznávací mechanismy, který jsme dostali od přírody, od rodičů a od svých bližní, namáhat se.
Neustále rozlišovat.
A učit se furt.
V moderní společnosti nejsou moudří, byť je to trochu klišé, ale nejsou zkrátka ani zdaleka tak sociálně úspěšní jako psychopaté. To je vaše silné téma. Řekněte mi, jak je možné, že dnešní společnost nemá vlastně samočistící mechanismy, které by je odfiltrovaly a které by je držely dál od buci?
To není jenom věc naší společnosti, to je věc celé společnosti.
Já to takto myslím.
A celý dějin.
Jo, takhle. Nejen moderní.
Nejen moderní. Skutečně plně vyvinutých psychopatů se odhaduje 1% populace, 3 chlapí na 1 ženskou. Je velmi pravděpodobné, že to tomu tak bylo ve všech dobách a místech. Podobně jako ve všech dobách, místech pravděpodobně bylo 1% schizofreniků a 4%, dejme tomu, mužských homosexuálů. Čili tam je nějaké genetické prostředí a nějaká interakce s skupinama a s prostředím. Proč je evoluce nevybucovalo, je otázka. Homosexuálové mohli být prospěšní ve skupině, schizofrenici mohli působit na své oddělení, když jim šly báječné halucinace, že působili jako vědmy a síly. A když měla malá lidská skupina, 20 lidí, bojujících o přežití minus 200 tisíc let, dobrého psychopata, vyhrála. Protože ten člověk se nebál prostě pomordovat kohokoliv, kdekoliv. Vůbec se nebál. Úroveň strachu je nízká. No jo, ale co s těma genama dnes na sídlišti? Čili po kriminálních psychopatech jde legislativa, jurita a většina z nich končí v base. Tam patří. A zase tam si nikdo neví s nima rady. V nejtvrdších nápravných zařízeních je kolem 50% psychopatů. Daleko větším problémem jsou sociálně úspěšní psychopati, kteří jsou vyvinutí neúplně, mají neúplné skóre. A poznáte je podle vysoké inteligence, podle toho, že je špatně poznáváte a podle efektu. Jo, bývají to lidé na velmi vysokých místech v politice, v armádě, u policie a v současné době milují finanční svět. Opravdu milují. Čili podle třeba FBI největší současní podvodníci z tohoto oboru s vysokou pravděpodobností byli psychopati. No, daleko větší svízel je následující. Všichni takzvaní normální máme nějaké skóre, nízké skóre nebo střední skóre, které se dá interpretovat jako psychopatické rysy. Ale jsme podprahoví, nedostaneme se do kriminálního prostě pole.
Rozumím.
Tak. První práce jsou z 90. let na amerických vysokoškolácích, kde to skóre psychopatických rysů je extrémně vysoké u extrémního podílu vysokoškoláků. Otázka je...
Takže potom, když nastanou určité podmínky, tak
nastane to, tak někteří z nich se stanou sociálně úspěšní. No a tam prostě doslova řádějí. Že? Stanou se sociálně úspěšní v biznesu, v moci, v armádě, všude, kde jde o moc, protože to je alfa a omega psychopatického žití, bytí. Podle mého názoru jde o náhražkový program nebo druh náhražkového programu za normální rozvinutý citový život, který ty lidi nemají.
Cykly složitých lidských společností trvají podle vás 200 až 300 let. V jaké jsme fázi? A pokud ve vrcholící, tak jsme na prahu kolapsu anebo regenerace?
Není to moje teorie. To je Turčin a Nefedov, což jsou americkí věci, přes ruská jména, zřejmě se tam narodili. U nás zastává tuto představu teorie. Tuhle jsou pan profesor Barta z egyptologického. Jo? Takže lidem, kteří jsou takto ladění, nebo si to myslí, se říká velmi přesně kolapsáři. Jo? Společnost se podle této teorie vyvíjí ve fázích, nabide nějaké plato a pak jde dolů.
Vy nejste kolapsář?
Polokolapsář. Podle všeho, co... nebo mám k tomu opravdu blízko, protože podle všeho, co se domnívám vědět nebo zjistit, jsme ve vysoce riskantní vývojové společnosti toho, čemu se říká západní kulturní okruh a tím pádem celá planeta. Náš systém narazil na ekologické meze, dejme tomu před 50 lety. Překračujeme ekologické a bio limity. My v Česku asi 3x, Spojené státy asi 8x. Zbrojí se nad všechny rozumné meze. Kontrola jaderného zbrojení prostě praská. Ve švech mohli bychom pokračovat. Čili jsme ve fázi ohrožení civilizace.
No, ale mluvili jsme o té teorii chaosu, o roli náhody, ano. Takže může přijít i regenerace.
To může. Všichni bychom si to přáli.
Já vám děkuji za návštěvu DVTV. Děkuji vám za váš čas, za rozhovor.
Děkuji pěkně. Mějte se hezky, nashledanou.